Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 28 ng Pebrero taong 2020. Laban sa coronavirus, umabot na sa decisive phase. Ayon sa WHO, iniha-highlight ang potensyal na kalubhaan ng virus. Samantala sa Pilipinas, patuloy na nakatutok ang bansa sa pag-iingat sa COVID-19 habang 3 Pilipino na naka-quarantine sa Athletes Village nakitaan ang sintomas ng coronavirus. Sa Australia, 2 katao nasawi matapos sa bumangga ang isang tren sa isang sasakyan sa hilaga ng Adelaide. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, ayon sa World Health Organization, ang laban-laban sa coronavirus ay pumasok na ngayon sa isang decisive phase o isang tiyak na resulta kung saan wala itong pinipiling bansa o lahi at sino man ay maaaring mahawaan. Sinabi ng WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus na mga epidemya sa Iran, Italia at South Korea ay nag-highlight ng potensyal na kalubhaan ng virus.
No country should assume it won't get cases. That could be a fatal mistake, and quite literally. This virus does not respect borders. It does not distinguish between races or ethnicities. It has no regard for a country's GDP or level of development.
Isasara ng Japan ang lahat ng mga paaralan nito sa Lunes, 2 ng Marso, sa loob ng ilang linggo. Sinabi ni Punong Ministro Shinzo Abe, ito ay bilang pag-iingat.
As the government, first and foremost, we consider the health and safety of children. There are infection risks caused by having many children and teachers gather for long hours daily. So, in order to take precautions in advance, we will request elementary schools, junior high schools and special needs schools nationwide to be suspended temporarily starting next week on the 2nd of March until the spring break.
Samantala, nagdesisyon ng Saudi Arabia na itigil ang mga dayuhang pilgrim na pumasok sa bansa. Dito naman sa Australia, ini-activate ng pamahalaan ang mga plano ng emergency response nito at magpupulong ngayong araw, Biyernes, sa Melbourne ang mga ministro ng kalusugan upang talakayin kung paano tutugon ang Australia kung magkaroon ng deklarasyon ng isang global pandemic. Samantala, pinahaba pa ng isang linggo ang travel ban o pagbabawal para sa mga pagdating sa Australia para sa mga taong galing sa mainland China. Sa ngayon, higit sa 80,000 katao na sa 40 bansa ang nahawaan ng virus. Kaugnay pa rin ang krisis sa coronavirus, hinihikayat ng United Nations Human Rights Boss ang pandaigdigang komunidad na magpakita ng pakikiisa sa mga taong maitsurang Asyano na nadidiscriminate laban sa mga takot sa coronavirus. Sinabi ni Michelle Bachelet na ang outbreak ay nagtakda ng isang nakababahalang hindi makatuwid o matuwid na opinyon laban sa mga taong may pinagmulang Asyano.
A health crisis like this epidemic is a test of our society's resilience, and the human rights framework brings crucial guideposts that can strengthen the effectiveness of our response. To effectively combat the virus, all public health measures should be carried out without discrimination of any kind, with an emphasis on transparency and information to empower people to participate in protecting health.
Isa pang araw naman ang pagkalugi sa stock market na may mga negosyante na tumutugon sa banta ng coronavirus. Bumaba ng mahigit 10% ang mga index sa Europa at Estados Unidos mula sa kanilang mga kamakailang mataas na index. Sinabi ng dating pinuno ng US Federal Reserve, Janet Yellen, ang outbreak ng coronavirus ay maaring maging sanhi ng recession sa US. Sa Pilipinas naman, patuloy na nakatutok ang bansa sa pag-iingat sa coronavirus o COVID-19. Nakitaan ang sintomas ng COVID-19 ng tatlong Pilipino na kabilang sa mga isinasailalim sa quarantine sa MV Diamond Princess Cruise Ship sa Japan. Kabilang sila sa mahigit 400 Pilipino na naka-quarantine sa Athletes Village sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Samantala, 26 na Koreans mula sa Daegu, South Korea ang natuntun na at na-quarantine sa iba't ibang hotel sa Cebu. Dumating umano mga Koreans sa Mactan International Airport sa Cebu noong February 25. Sa ngayon, wala namang nakita pa na sintomas ng virus, ngunit oobserbahan pa ang mga ito sa mga susunod na araw. Sa Australia, 2 katao naman ang nasawi matapos bumangga ang isang kargamento ng tren sa isang sasakyan habang patawid ito sa riles sa hilaga ng Adelaide. Ang tren ng Pacific National ay naglalakbay mula sa Perth patungo sana ng Melbourne nang bumangga ito sa four-wheel drive malapit sa Malala. Ayon sa polisya, ang 2 katao na sakay sa kotse ay nakumpirmang patay sa pinangyarihan, ngunit ang mga driver ng tren ay hindi naman nasugatan. Sinabi ni Chief Inspector Shane Addison na ang level crossing ay walang mga boom gates.
There are a number of dirt road crossings over the railway line that are uncontrolled and require motorists to stop and take care crossing the line. The circumstances for this collision are still under investigation, but it is clear at this point in time that the vehicle has attempted to cross the railway line and collided with a train that was travelling south.
Sa mga karagdagang balita sa Pilipinas, inuutos umano ni Immigration Commissioner Jaime Morente kahapon ang isang kabuuang pag-revamp o pagsasaayos sa mga kawani sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kasunod ng mga paratang ng laganap na katiwalian na nauugnay sa pagdagsa ng mga manggagawang Chino para sa mga kumpanya ng online gambling na nailantad sa Senado noong nakaraang linggo. Sa isang pahayag, sinabi ni Commissioner Morente na agad na epektibo ang pagbabago ng mga kawani at sakop nito ang lahat ng mga tauhan ng imigrasyon na nakatalaga sa mga Terminal 1, 2 at 3. Halos 800 mga opisyal ng imigrasyon at mga kawani ang apektado ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval. Sa ibang balita naman, sa Australia, ang dating pinuno ng Sports Australia ay magbibigay ng kanyang bersyon ng mga kaganapan ngayong araw sa pagtatanong sa iskandalo sa mga mapanlinlang na kasanayan sa sports. Haharap sa pamamagitan ng teleconference, malamang na humarap si Kate Palmer sa mga katanungan sa paraan ng pakikitungo ng kanyang ahensya sa mga politiko at mga departamento ng gobyerno habang ang programa ng Community Sport Infrastructure ay ipinatupad. Napag-alaman ng Auditor General na ang programa ay naging bias sa mga lugar kung saan target na manungkulan ng koalisyon bago maganap ang nakaraang eleksyon. Samantala, dumating na sa Sydney ang punong ministro ng New Zealand na si Jacinda Ardern para sa mga pakikipag-usap sa kanyang katapat sa Australia na si Scott Morrison. Inihayag ni Ardern na plano niyang komprontahin si Ginoong Morrison tungkol sa patakaran ng pagpapadeport sa mga nahatulang New Zealander. Ngunit ang climate change ay wala sa adyenda. Lalagdaan din ng Indigenous Australians Minister Ken Wyatt at Maori Development Minister na Naya Mahuta ang isang kasunduan sa pakipagtulungan sa mga katutubong issue. Sa palitan ng salapi, sa pagbukas ng merkado ngayong umaga sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay may papalit sa 33 piso at 40 sentimo o 33 pesos at 40 centavos. Ang isang US dollar naman ay may halagang 51 piso at 4 sentimo o 51 pesos at 4 centavos. Sa Reserve Bank of Australia naman, ang isang Australianong dolyare katumbas ng 0.6555 American cents. Sa balitang sports, makakaharap ng Australia ang New Zealand sa T20 World Cup Final matapos talunin ng Bangladesh sa Women's International. Ang tournament host ay nanalo na lamang ng 86 runs kahapon sa Canberra. Ang kanilang panalo ay nangyari matapos ng nakakagulat na pagkatalo laban sa India at isang dikit naman na panalo laban sa Sri Lanka. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panang syudad ngayong Biyernes. Sa Perth, posibleng umulan o bumagyo, 31 degree. Adelaide, bahagyang maulap, 23 degree. Ganon din sa Hobart, 19 degree. Maulap naman sa Melbourne, 19 degree. Kadalas ay maaraw naman sa Canberra, 28 degree. Sa Wollongong, bahagyang makulimlim, 23 degree. Pareho namang maaraw sa pakalatan sa Sydney, 25 degree, at sa Newcastle, 27 degree. Sa Brisbane, posibleng umulan, 31 degree. Namumuon naman ang pag-ulan sa Cairns, 35 degree. Ganon din sa Darwin at malamang na bumagyo, 31 degree. Habang sa Maynila, bahagyang makulimlim ang kalangitan, 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mapanghahing balita ngayong Biyernes. Ana Lim Villata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.